Free Planet Radio, επεισόδιο 56.
Free Planet Radio.
Καλημέρα σας. Είναι Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2007. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο Free Planet Radio. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ηχογραφώ την εκπομπή αυτή νωρίς τα ξημερώματα, είναι 3.30 η ώρα, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα ακούσετε την εκπομπή το πρωί, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας στη δουλειά, κάνοντας κάποιες δουλειές στο σπίτι, κάτι τέτοιο. Οπότε θα χρειάζεται κάτι πιο εύθυμο για να ξυπνήσετε.
From Missouri, and she's feeling kind of bruised. She says, hey, 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 to the vendor at Parkin 81st. Well, good day, to the mailman as she passes, and she sees the city glowing in the morning, and she feels that she might burst. I know a wife named Betty who wears alligator boots. She stays out all night dancing and she likes to play the blues. She says hey to her valet as she rolls in at 6 a.m. A good day to her husband as he rolls his eyes, getting up for work, putting on a smirk, 'cause he knows that Betty City, it comes first. Betty likes to watch the city wake up as the sun glides through the sky. Betty likes to watch the city wake up, and she knows that she could lie here happy and free, and all that she could be. Betty likes to watch the city wake up, and the city says, hey, hey, hey.
Αυτές ήταν οι Lascivious Beatles, από τα πρώτα αστέρια του Podsafe Music Network. Το τραγούδι ονομάζονταν Betty προφανώς. Μεσολάβησε αρκετές μέρες που δεν έκανα εκπομπή. ενώ είχα σκοπό να κάνω, πάντα έτσι λέω. Ο λόγος ήταν όπως πάντα αρκετή δουλειά, ήμουνα και πάλι λίγο κρυωμένος. Νομίζω ότι τελικά το air condition με έχει τσακίσει, γιατί δεν είχα συνηθίσει να είμαι ποτέ σε air condition. Και τώρα στο στούντιο έχουμε, ο εξαρισμός είναι από air condition και νομίζω ότι αυτό μπορεί να με έχει επηρεάσει. Εγώ σπάνια κρύωνα. Τέλος πάντων, μια και είπα στούντιο, ναι, να ξεκινήσω. Δεν καθόμουν όλες αυτές τις μέρες προφανώς, έκανα διάφορα πραγματάκια. Και ένα από αυτά είναι ότι ξεκίνησα ένα καινούριο blog. Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση rekpavlaon.blogspot.com. Αποφάσισα να χωρίσω τα πολύ πολιτικά από τα υπόλοιπα τεχνολογικά. Και στο Recon θα βρείτε πιο πολιτικό υλικό, ίσως όχι τόσο πολιτικό όσο υλικό που έχει να κάνει με το τι, με τη δουλειά μου, αλλά μια και δουλεύω στο Πασόκ, φαντάζομαι έχει σίγουρα μια πολιτική χρειά. Ναι, το ένα πράγμα ήταν αυτό. Το σκέφτηκα το Recon γιατί υπάρχει και ένα βιντεάκι που δείχνει πώς είναι το στούντιο κάτω στο υπόγειο της Χαριλάου Τρικούπη, όπου ηχογραφούμε κάποιες εκπομπές. Και τέλος πάντων, επισκεφτείτε το και θα βρείτε λεπτομέρειες. Αν δεν βρείτε τη διεύθυνση, γιατί δεν τη σημειώσατε καθώς την έλεγα, όπως πάντα τα links για οτιδήποτε αναφέρω στην εκπομπή μπορείτε να τα βρίσκετε στα show notes της εκπομπής, στη διεύθυνση vripan.net, κάθετος weblog.
Γεια σας Παναγιώτη, είμαι ο Κυριάκος από το Big Fat Greek Podcast. Ήθελα απλώς να σου πω ότι ήθελα κάτι να πω σχετικά με την ελευθερία των podcasters. Ίσως πράγματι να είστε ελεύθεροι με αυτόν τον τρόπο, με το podcast μας, να πούμε την γνώμη μας, αλλά ίσως και όχι. Μπορεί εγώ να το κάνω ως η Βουλή των Εφήβων, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να βγει η φωνή του 13χρονου, αν θέλει το θες έτσι, στη φορά. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Ότι τα καλά μπορούμε να τα λέμε, τα κακά όχι και τόσο. Για παράδειγμα, σίγουρα δεν θα έλεγες και δεν θα έλεγα. Ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει αυτό είναι ο Σικοφάντης. Και αυτός μόνο πολιτική κρίνη. Δεν θα έλεγες ή δεν θα έλεγα. Κάτι για το... Τώρα, να πω κάτι συγκεκριμένο, κάτι για το πλαίσιο. Αυτό, καθαρά παράδειγμα. Δεν θα έλεγες κάτι για το πλαίσιο ή για το σέρβις του. Εντάξει, ίσως να παραπονιώσουν, αλλά δεν θα έλεγες ότι είναι βλάκες ή κάτι τέτοιο. Δεν έχεις ακόμα την ελευθερία και τα κότσια να τα κάνει και να το κάνεις ως podcaster. Όχι εσύ ο Παναγιώτης Χοβριώνης, ο Α ή Β podcaster. Και αυτό είναι γιατί φοβάσαι αυτό που θα κρίνεις. Περιμένω σχόλιο στο επόμενο επεισόδιο του Free Panet Radio. Κυριάκος.
Ο Κυριάκος ήταν αυτός. Από το My Big Fat Greek Podcast που θα βρείτε στη διεύθυνση kirlil.blogspot.com. Ο Κυριάκος που έκανε κάτι πολύ ενδιαφέρον είπε στο δικό του podcast ότι ναι, έχω κάποιο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσω, αλλά επειδή έχω στείλει audio comment στο Παναγιώτη, πηγαίνετε να ακούσετε την εκπομπή του. Ευχαριστώ για το ιδιόμορφο πρόμο. Καταρχήν, τι είναι αυτό που είπες για τη Βουλή των Εφήβων? Για διευκρίνησέ το μας στην επόμενη εκπομπή. Στείλε ένα audio comment. Δεύτερον, αυτό που λες για την ελευθερία νομίζω ότι δεν ισχύει και όπως το λες δεν θα έπρεπε να ισχύει κιόλας. Δηλαδή, από τη μία, αν πραγματικά έχεις συγκεκριμένα παράπονα από κάποιον, το να παρουσιάσεις τα γεγονότα και το παράπονό σου, προφανώς και είσαι ελεύθερος να το κάνεις και κακώς περιορίζεις τον εαυτό σου αν θες να το κάνεις και δεν το κάνεις. Εγώ, ας πούμε, για αυτό που λες για το πλαίσιο, όταν πήγα να πάρω την κάρτα τη 3G που πήρα πριν από κάνα δύο μήνες, νομίζω ότι είχα αναφέρει ότι στο πλαίσιο μου είπαν ότι δεν υπάρχει και ότι τσαντίστηκα και έφυγα. Από αυτό το να παρουσιάσω το πρόβλημα μέχρι να πω ότι άλλος είναι βλάκας ή μαλάκας απέχει πάρα πολύ. Και προφανώς δεν θα το κάνω, όπως δεν θα το έκανα και στην καθημερινή μου ομιλία με τους φίλους μου. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι βλάκας επειδή δεν έκανε απλά καλά τη δουλειά του, θα πεις ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αν έχεις απόδειξη ότι είναι βλάκας, θα πεις και ότι είναι βλάκας. Ή παλιότερα θυμάμαι είχα πάρει κάποιο δίσκο από το Μουλτιράμα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να πηγαίνουν 3 χρόνια τώρα πίσω. Άμα ψάξεις το blog μου κάπου θα το βρεις, ψάξεις για Μουλτιράμα. Είχα πάρει κάποιο δίσκο από το Μουλτιράμα, ο οποίος κάει και με ταλαιπωρούσαν για να μου τον αλλάξουν και τα λοιπά. Και πάλι είχα παρουσιάσει όλο το πρόβλημα και μάλιστα είχα γράψει το post είχε τίτλο «Το δράμα με το Μουλτιράμα». Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να λες παραπάνω πράγματα εναντίον κάποιου που δεν σε εξυπηρέτησε. Πρέπει να πεις απλά αυτό που έγινε. Τώρα, μετά το σχόλιο του Κυριάκου, καταρχήν ο Κυριάκος έστειλε σχόλιο γιατί ξέρει το νούμερο, το οποίο επαναλαμβάνουμε έστω και νοερά, άμα είμαστε σε χώρο με πολύ κόσμο, όπως είναι τρένο, λεωφορείο κτλ. Ή δυνατάν είμαστε μόνοι μας, 213-0022-810, 213-0022-810, που είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να παίρνετε και να αφήνετε τα σχόλιά σας και να ακούγονται στην επόμενη εκπομπή και να τα σχολιάζω εγώ με τη σειρά μου. Ή αν θέλετε να ηχογραφήσετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να το ηχογραφήσετε και να το στείλετε με email στο radio@vripan.net. Και βέβαια πάντα μπορείτε να αφήσετε comment κάτω από κάποια εκπομπή ή να μου στείλετε με email τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, αυτές τις μέρες έγιναν μερικά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχήν, ο Jobs έβγαλε σαν ανοιχτή επιστολή προς τις δισκογραφικές εταιρείες ότι θα πρότεινε και ουσιαστικά λέει ότι αυτό θα είναι το πιο επικερδές για όλους να επιτρέψουν οι δισκογραφικές εταιρείες να κυκλοφορούν τα κομμάτια τους σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς DRM. Το οποίο, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, είναι κάτι το που έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Έχει διάφορα επιχειρήματα ο Jobs. Πολλοί βέβαια σε διάφορα blogs λένε ότι δεν είναι τόσο αγαθές οι προθέσεις του κτλ. Ούτε εγώ πιστεύω ότι είναι αγαθές και γι' αυτό έχει και ίσως μεγαλύτερη αξία. Γιατί μέχρι τώρα η πρόταση να μην κυκλοφορούν τα τραγούδια και η μουσική με DRM που είναι το σύστημα που σε περιορίζει στο πώς μπορείς να παίξεις τη μουσική, σε ποιες συσκευές κτλ. Μέχρι τώρα η πρόταση αυτή γινόταν από ανθρώπους που σκεφτόντουσαν ότι έτσι είναι το σωστό, το βολικό, το ηθικό. Αν και ο Jobs, ο οποίος έχει αποδείξει ότι κάνει οτιδήποτε τον συμφέρει και ότι καταλαβαίνει το τι έχει business sense και τι όχι, το υποστηρίζει και αυτός, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουμε να το βλέπουμε να υλοποιείται. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Jobs είναι ο CEO της Apple, που της οποίας τα iPod κυριαρχούν στην αγορά των MP3 players, και άρα η άποψή του παίζει μεγάλο ρόλο για τη συγκεκριμένη αγορά. Τώρα, ακούστηκε, διάβασα κάπου, ότι ετοιμάζεται και η EMI να αρχίσει να κυκλοφορεί, να επιτρέπει να κυκλοφορούν κάποια τραγούδια για τα οποία έχει αυτή τα δικαιώματα, χωρίς DRM, σαν απλά MP3. Αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο. Και μια και είπα για την Apple, ο θόρυβος για το iPhone έχει βέβαια ησυχάσει τώρα τελευταία, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην αγορά ακόμα, αλλά το Nokia N800, το οποίο δεν είναι κινητό τηλέφωνο, είναι τα πάντα εκτός από κινητό τηλέφωνο, είναι μια φορητή συσκευή η οποία έχει Wi-Fi, τρέχει Linux και από εκεί πέρα κάνει τα πάντα. Για τη συγκεκριμένη συσκευή ακούω πολλά καλά, πολλά θετικά πράγματα, και πρέπει να ομολογήσω ότι αν έπαιρνα ένα gadget αυτή τη στιγμή θα ήταν από τα πρώτα στη λίστα, μόνο όχι το πρώτο, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε ιδανικό MP3 player, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως Skype phone, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Για να δούμε. Ελπίζω να είμαι σε θέση να προβώ σε παρόμοιες αγορές και να σας ενημερώσω. Visionary flying down the stairs, crashing out the double doors and four. Streetlights in the spotlight and they're playing up tonight. But how we got this bad, don't know at all. Figured it a little daylight. Yeah, yeah, yeah. Stop that blanket out again. Walking in a winter land and wondering what's changed. I swear the lights are red but now they're blue. Treadmill pavement, heels, clock can't disappear. And all I see nor think about is you. Think I need a little daylight. Yeah, yeah, yeah. Stop that blanket out again. Here I go. Αυτή ήταν η Shakes και το τραγούδι ονομαζόταν Daylight. Πριν από μερικές μέρες εμφανίστηκε μια υπηρεσία του Yahoo που νομίζω ότι, παρόλο που δεν είναι ακόμα τελειοποιημένη, είναι ένα τεράστιο βήμα στο χώρο του ίντερνετ. Η υπηρεσία ονομάζεται Yahoo Pipes και θα τη βρείτε στο pipes.yahoo.com, και ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε κάποιον να πάρει διάφορα feeds, συνήθως είναι από blogs, αλλά μπορεί να είναι ή podcasts, αλλά μπορεί να είναι και από άλλες υπηρεσίες, και να τα επεξεργαστεί, να τα ενώσει, να τα φιλτράρει και να βγάλει ένα καινούριο feed. Εκτός το ότι είναι αρκετά χρήσιμη και νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο χρήσιμη, χρήσεις που σκέφτομαι εγώ είναι, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε κάποιος να ενώσει όλα του τα feed. Για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα να ενώσω το feed του blog μου, το feed του αγγλικού μου blog, το feed που υπάρχει από τις φωτογραφίες μου στο Flickr, το feed με οτιδήποτε βάζω στο Delicious, το feed με με τα posts που σημειώνω ως ενδιαφέροντα από το Google Reader και δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει και κάτι άλλο, σε ένα feed το οποίο θα μπορούσε όποιος ενδιαφέρεται να κάνει subscribe και θα ήταν κάπως το Universal Vripan feed. Οτιδήποτε κάνω, λίγο πολύ θα φαινόταν εκεί. Πέρα από διάφορες τέτοιες χρήσεις, νομίζω ότι το Yahoo Pipes είναι ενδιαφέρον γιατί αρχίζει να μας δίνει μια διαφορετική εικόνα για το ίντερνετ. Και η εικόνα αυτή είναι μιας γιγαντιαίας βάσης δεδομένων που έχουμε φτιάξει, για την οποία δεν είχαμε τα εργαλεία μέχρι τώρα να την αντιμετωπίσουμε ως βάση δεδομένων. Αλλά το Yahoo Pipes είναι ένα από αυτά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν το σκεφτεί κανείς, ναι, αντιμετωπίζουμε το ίντερνετ λίγο πολύ σαν μια βιβλιοθήκη. Γι' αυτό μιλάμε για σελίδες που παραπέμπουν στα βιβλία κτλ. Αλλά η δομή του πλέον, κυρίως χάρη στα feeds που έχουν γίνει πολύ δημοφιλή, θα μπορούσε να τη δει κανείς σαν να είναι μια τεράστια βάση δεδομένων στην οποία προστίθονται συνέχεια δεδομένα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους και με τα links που βάζουμε αλλά και με άλλους τρόπους, και από αυτή τη βάση θα έπρεπε να έχουμε εργαλεία να διαλέγουμε και να φιλτράρουμε δεδομένα. Έχουμε κάποια τέτοια εργαλεία. Τέτοιο εργαλείο είναι τα διάφορα search engines. Αλλά το Yahoo Pipes νομίζω ότι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά και νομίζω ότι θα αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε, που αντιλαμβανόμαστε το ίντερνετ, όταν θα εμφανιστούν και άλλα τέτοια εργαλεία. Τώρα, κάτι άλλο που παρατήρησα αυτές τις μέρες είναι ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα φαίνεται ότι περνάνε σε κάποια άλλη φάση. Δεν ξέρω αν είναι καθαρά διαφημιστικό τρίκ, αλλά δεν μπορεί να είναι. Μάλλον και μόνο το ότι μιλάνε για ταχύτητες 10 Mbit και 20 Mbit, η On Telecom συγκεκριμένα μιλάει για 10 Mbit και η Vivendi μιλάει για μέχρι και 20 Mbit. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όσο και αν δεν έχουν τη δυνατότητα να το υποστηρίξουν σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις γραμμές κτλ. Το ότι έχουμε αλλάξει μία τάξη μεγέθους στις ταχύτητες για τις οποίες μιλάμε, να θυμίσω ότι μέχρι πριν από 3 μήνες μιλάγαμε για ταχύτητες της τάξης των 2 και των 4 Mbit, το ότι μιλάμε τώρα για 10 και 20 δείχνει κάτι. Επίσης γίνεται πολύ κουβέντα και ακούγεται το triple play, το οποίο και μόνο ότι ακούγεται σημαίνει ότι το συζητάνε πολύ σοβαρά, και ξέρω και από δικές μου πηγές ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο των μέσων ενημέρωσης, της τηλεόρασης, ότι η προοπτική να δημιουργηθούν κανάλια, υπηρεσίες, οι οποίες να διανέμουν το content που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε μέσω τηλεόρασης, να το διανέμουν μέσω ίντερνετ, οι συζητήσεις αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα, μέχρι στους επόμενους μήνες, πριν το καλοκαίρι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μεγάλες αλλαγές. Τι άλλο έχω σημειώσει? Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το podcast, γιατί είμαι και εγώ κουρασμένος, όπως καταλαβαίνετε. Α, όχι, έχουμε πράγματα. Sorry, το ξέχασα. Καλά, μια και έχω κολλήσει αυτό τώρα. Ακούω αρκετά podcast, έχουν δημιουργηθεί πλέον πολλά ελληνικά podcasts. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα όταν κανείς βάζει μαζί φωνή και μουσική είναι τα επίπεδα του ήχου. Δηλαδή πολλές φορές η φωνή είναι αρκετά πιο χαμηλή από τη μουσική, με αποτέλεσμα όταν κάποιος ακούει το podcast, εκεί που έχει βάλει αρκετά δυνατά το MP3 player για να ακούει τη φωνή, όταν ξεκινάει η μουσική να σπάνε τα τυμπανά του. Προφανώς και υπάρχουν λύσεις του είδους να φροντίσετε μέσα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να κάνετε την ηχογράφηση να είναι τα επίπεδα του ήχου σε ομοιόμορφα σε όλη την εκπομπή, αλλά αυτό πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Υπάρχει ένα προγραμματάκι το οποίο ονομάζεται Levelator, θα βρείτε link στα show notes, το οποίο είναι γραμμένο σε Java, τρέχει σε Windows, Mac, νομίζω και σε Linux, και το οποίο ουσιαστικά του δίνει σε ένα αρχείο ήχου, το επεξεργάζεται, το αναλύει, αυξομειώνει την ένταση του ήχου όπου χρειάζεται και σου επιστρέφει ένα καινούριο αρχείο ήχου με πολύ πιο σωστά επίπεδα ήχου σε όλη τη διάρκεια του podcast στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε ρίξτε του μια ματιά, δείτε αν σας ικανοποιούν τα αποτελέσματα, νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσουν. Τι έχουμε, ένα άλλο audio comment.
Γεια σου Παναγιώτη, είμαι ο Νίκος Στασινόπουλος και αυτό το audio comment αφορά το σχόλιο περί προσωποπαγών κομμάτων στο προηγούμενο podcast, από το οποίο πιστεύω μπορεί να ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σε σχέση με το πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τις ιδέες από τη βάση στην κορυφή μιας, ας πούμε, πυραμίδας που λέγεται κόμμα. Και νομίζω πως αυτό ήθελες και εσύ να ξεκινήσεις. Και εγώ πιστεύω πως μπορεί το ίντερνετ, τα podcast, τα blogs, γενικά το αυτό που ονομάζεις εσύ social media, να λειτουργήσει θετικά, και μάλλον αυτό πιστεύει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Διαφωνώ στο ότι... στο ότι είμαστε αρκετά κοντά στο να δημιουργηθεί αυτή η διάχυση ιδεών μέσα στο ίδιο το κόμμα και από τη βάση προς το κόμμα στα ψηλά στελέχη. Και αυτό το βλέπω και στην Ευρώπη, για με παράδειγμα την Γαλλία τώρα τελευταία, όπου βλέπουμε καθαρά αρχηγικά κόμματα και αρχηγικές προσωπικότητες να αναδεικνύονται και ουσιαστικά να μην έχουμε μια μάχη μεταξύ τόσο πολύ κομμάτων αλλά προσώπων. Αυτό το βλέπω να αλλάζει εκεί που αλλάζει συνήθως πρώτος, στην Αμερική δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανάδειξη των υποψηφίων που θα run for the presidency, όπως για παράδειγμα τώρα τελευταία είδαμε την Hillary Clinton να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία, μάλλον την υποψηφιότητα για την προεδρία μέσω της ιστοσελίδας της, από τον Ομπάμα και τον άλλο Λατινοαμερικάνο, ο οποίος θέλει και αυτός να κατέβει για πρόεδρος. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι το πώς γίνεται αυτή η διάχυση που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, το πώς οι ιδέες πηγαίνουν στην κορυφή, γιατί η κορυφή ουσιαστικά έχει ένα πιο εκτελεστικό χαρακτήρα, όχι τόσο πολύ στην παραγωγή ιδεών. Η παραγωγή ιδεών, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, γίνεται από μια κοινωνική ελίτ του λαού. Όχι με την έννοια την ταξική έννοια, αλλά με την έννοια αυτών που έχουν πραγματικά ενδιαφερθεί για τα ζητήματα. Ακόμα γίνεται από διάφορα think tanks. Παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης, πριν γίνει πολιτικός, ήταν μια πολιτικός βουλευτής. Ήταν μια δεξαμενή σκέψεων. Τώρα συνδυάζει και τα δύο μαζί. Το τρίτο είναι τα πολιτικά στελέχη που μπορούν να παράξουν λόγο και ιδέες, το οποίο δεν το βλέπω να συμβαίνει πολύ. Και τέταρτον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά για μένα δεν παράγουν λόγο, δημιουργούν εντυπώσεις. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από αυτές τις τέσσερις πηγές, αν τις φανταστούμε, σαν ένα αγωγό δεδομένων και ιδεών, έχουμε ένα bottleneck το οποίο ποτέ δεν φτάνει στα προσωποπαγή κόμματα στην εξουσία. Η φαντασία δηλαδή δεν φτάνει ποτέ στην εξουσία που λέγαμε και στη Βουλή των Εφήβων. Ένας τρόπος να συμβεί είναι αυτό που λες εσύ, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα διαδικτυακών σχέσεων, ένα second life, στο οποίο θα μπορούμε, ο λόγος μας θα έχει μια βαρύτητα. Ο λόγος μας θα προσμετράται. Αυτό βέβαια δεν το βλέπω να έχει πολύ ζωή αν δεν σκεφτούμε κάτι πραγματικά καινοτόμο. Γιατί από τη στιγμή που θα αρχίσουν να αυξάνονται τα blogs και τα podcasts και γενικά διαδικτυακή μας ζωή παράλληλα με την κανονική, τη real life, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ουσιαστικά θα έχουμε πάλι ένα ένα χτερμά, ένα πανικό από ιδέες ή μάλλον από έλλειψη ιδεών, και το οποίο τελικά θα οδηγήσει σε μια έλλειψη ιδεών, και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να διηθηθούν αυτές οι ιδέες προς τα πάνω σε απτές ιδεολογικά τοποθετημένες προτάσεις. Μίλησες για ζυμώσεις μεταξύ των ατόμων τα οποία πρόσθεται σε ένα κόμμα και μίλησες, ας πούμε, για παράδειγμα για τις τοπικές οργανώσεις, οι οποίες θεωρητικά κάποτε γίνονται ζυμώσεις. Καλά, σε αυτό διαφωνώ κάθετα, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω πως είναι λάθος. Δεν νομίζω πως συνέβαινε ποτέ αυτό. Ήταν άλλες τα κίνητρα τότε. Αλλά ας μιλήσουμε για το παρόν. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να δημιουργήσουμε τεχνοκρατικά δομημένη πρόταση. Όπως για παράδειγμα κάνουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο project. Αν σκεφτούμε ένα κόμμα σαν ένα τεράστιο project, το οποίο πρέπει να έχει θέσεις για το περιβάλλον, για την υγεία, για την παιδεία κτλ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε οργανωμένες, αυτοοργανωμένες ομάδες, ουσιαστικά χωρίς καμία επέμβαση από το κόμμα, χωρίς καν τομεάρχες κτλ. Οι οποίοι θα κινούνται μέσα σε μια blog community σχετικά κλειστή, όχι εντελώς κλειστή, όχι αδιαφανή, σε ένα γυάλινο καβούκι, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, το οποίο θα έχει και πόρους και θα αναπνέει, και μέσα στην οποία θα γίνονται συζητήσεις, και το οποίο δεν θα αποκλεί κανέναν, δεν θα αποκλεί τον, ούτε τον ακροαριστερό, ούτε τον ακροδεξιό, ούτε το δεξιό, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Νομίζω πως αυτός είναι ένας καλός τρόπος ώστε να δημιουργήσουμε πολλά μικρά αυτόνομα groups, τα οποία θα μιλούν για τα ζητήματα, θα δημιουργούν απόψεις, θα κάνουν αυτή τη διήθηση, θα κάνουν φυγοκέντρηση των ιδεών, θα πετάνε έξω ακραίες απόψεις, απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, και τελικά, θα δημιουργήσουν ένα σύνολο από ιδέες, τα οποία θα αποτελέσουν τον προγραμματικό λόγο, αν θέλεις, των κομμάτων. Τελικά, το θέμα δεν είναι τεχνοκρατικό, το πώς θα δημιουργήσουμε αυτές τις κοινότητες, τις μικρές, οι οποίες θα επικοινωνούν μεταξύ τους τόσο δικτυακά όσο και με φυσική παρουσία, αλλά είναι κυρίως τα ποια άτομα θα παρτίζουν και πώς θα τα παρτίζουν αυτές τις κοινότητες. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, ουσιαστικά. Επειδή βλέπω ότι έχω φτάσει ήδη τα 6 λεπτά και είναι πάρα πολύ χρόνος για να μπει σε σχόλιο στο podcast σου, απλά στο στέλνω να το δεις. Αν θες μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε αποκοπή θέλεις, δεν με πειράζει καθόλου, και να δημοσιεύσεις ένα κομμάτι από όλα αυτά. Σε ευχαριστώ και δεσμεύομαι στο podcast το οποίο σκέφτομαι κάποια στιγμή να ανοίξω, άμα δεν είσαι εξεταστική και ξεκινήσει και τελειώσει, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, Νίκος.
Νίκο, γεια σου. Καταρχήν, άλλος ένας από τη Βουλή των Εφήβων. Τι γίνεται? Λοιπόν, έχω τόσες πολλές διαφωνίες με αυτά που λες, που παρόλο που είναι πραγματικά λογικά και συγκροτημένα. Λοιπόν, καταρχήν, τώρα λέω και εγώ τις δικές μου απόψεις, όπως μου έρχονται, όπως είπες και εσύ τις δικές σου. Καταρχήν, μιλάς για το κόμμα σαν πυραμίδα. Το κόμμα. Προφανώς, τις διάφορες δομές εξουσίας. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα του πώς αντιλαμβάνεσαι την εξουσία. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι είναι κάτω και κάποιοι είναι πάνω. Και αυτό θα μπορούσε να ισχύει. Εντάξει, ισχύει. Αλλά θα μπορούσε να ισχύει κατά περίπτωση. Δηλαδή, θα μπορούσε εγώ να είμαι κάτω-κάτω όταν μιλάμε για θέματα υγείας, και θα μπορούσα να έχω ίσως μια πιο σημαντική θέση όταν μιλάμε για θέματα ίντερνετ, λέμε τώρα, προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αλλά αυτή, και γενικά έχεις μια αντίληψη τεχνοκρατική για το πώς διοικούνται μεγάλα projects και χώρες. Στη δημοκρατία όμως, η δημοκρατία σαν πολίτευμα δεν σου εξασφαλίζει ότι θα βρίσκεις πάντα την καλύτερη λύση. αλλά σου εξασφαλίζει ότι σε όσους θα την εφαρμόσεις θα έχουν την ευθύνη για την επιλογή της. Δεν ξέρω αν το έχει πει και κανένας άλλος αυτό το πράγμα. Μακάρι να το έχει πει για να είναι πιο αξιόπιστο. Εννοώ ότι μπορεί όλοι μαζί να διαλέξουμε ότι, δεν ξέρω, θέλουμε να ξοδέψουμε τον προϋπολογισμό μας σε ναρκωτικά. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση για το κράτος μας, αλλά έχουμε την ευθύνη αυτού που αποφασίσαμε. Και με αυτή την έννοια, το να μιλάμε για ομάδες τεχνοκρατών που θα επιλέξουν, που θα, επειδή είναι πιο ειδικοί, επειδή ξέρουν καλύτερα, έχει ένα ρόλο μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Σαφώς και αυτοί που ξέρουν καλύτερα ένα αντικείμενο, είτε γιατί το έχουν σπουδάσει, είτε γιατί είναι το αντικείμενο της εργασίας τους για πολλά χρόνια κτλ., εκφράζουν ένα λόγο που έχει μέσα του μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνική εμπειρία, expertise. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να αποκλείσεις κανένα στο να εκφράσει και αυτός την άποψή του. Και σε μια περίπτωση δημοκρατίας να την εκφράζει και να αξίζει το ίδιο. Δεν ξέρω, είναι και για μένα ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο της κατά κάποιο τρόπο πεφωτισμένης δεσποτείας, στην οποία οι ειδικοί, οι υπεύθυνοι αποφασίζουν κάποια πράγματα και επειδή έχουμε δημοκρατία μας τα παρουσιάζουν για να τα ψηφίσουμε ή να τα καταψηφίσουμε. Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι. Πρέπει ίσως να γινόμαστε και πιο δημιουργικοί. Είμαστε δημιουργικοί. Αν δεις το blog μου, νομίζω χθες έβαλα ένα link σε ένα podcast, σε μια ομιλία τέλος πάντων, στην οποία ακριβώς παρουσιάζεται πώς αυτός που θεωρείται καταναλωτής στη βιομηχανία πλέον αρχίζει και γίνεται παραγωγός. Πώς πολλά από τα πολύ πετυχημένα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά όχι μόνο δεν δημιουργήθηκαν από εταιρείες με τα μεγάλα R&D departments και τα τεράστια budget που βάζουν σε έρευνα, αλλά δεν θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις εταιρείες. Γιατί δεν θα είχαν κανένα νόημα να δημιουργηθούν, γιατί ήταν ασύμφορα, γιατί θα ήταν τρελά σαν project, γιατί θα υπονόμευαν την ίδια τη δομή της εταιρείας που παράγει παρόμοια προϊόντα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αν το διευρύνουμε αυτό και σε άλλα επίπεδα, κοινωνικά, πολιτικά κτλ., οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι από μεράκι, που τους ενδιαφέρει κάτι, πρέπει πάντα να έχουν λόγο και πρέπει να έχουμε τρόπους να ακούγεται αυτός ο λόγος. Δες ας πούμε, εσύ στέλνοντάς μου ένα audio comment εκφράζεις τις απόψεις σου και τις σκέψεις σου. Κανονικά, σε ένα μοντέλο όπως είναι αυτό που λες, δεν θα έπρεπε να μπορείς να τις εκφράσεις και να τις ακούσουν οι 200-300 όσοι είναι ακροατές αυτού του podcast, γιατί είσαι σε κάτι ειδικός. Άσε, στα θέματα ας πούμε πολιτικής και δημοκρατίας υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί, να μην ακούσουμε τη γνώμη σου. Να μην ακούσουμε καν ούτε τη δικιά μου γνώμη, γιατί και εγώ άσχετος είμαι με όλα αυτά. Αλλά το ότι έχεις μεράκι και ότι έχεις ανησυχίες για τα συγκεκριμένα θέματα, αυτόματα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να σου δίνει τη δυνατότητα να τις εκφράσεις αυτές τις σκέψεις σου. Και σε μένα να δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω τις σκέψεις μου και να υπάρχουν τρόποι από εκεί και πέρα, όχι όμως ορισμένοι τρόποι, όχι τρόποι που είναι ορισμένοι από κάποιον πιο πάνω. Συγγνώμη. Όχι τρόποι που να ακολουθούν απαραίτητα τη δομή μιας πυραμίδας, αλλά τρόποι που να είναι πολύ πιο άμεση, που να είναι ίσως και πολύ πιο άναρχοι, αλλά και στην αναρχία δημιουργείται πάντα μια δομή, ώστε αυτές οι ιδέες και οι απόψεις να κυκλοφορούν και να συγκρούονται και να καταλήγουμε κάπου, κάποια στιγμή. Δεν θέλω σε αυτό να πω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν ηγέτες πολιτικοί, γιατί υπάρχουν τελικά, κάποιος πρέπει να βγει πιο μπροστά. Και σε μια εταιρεία, όσο καλά κι αν κυκλοφορεί η πληροφορία, όσο καλά κι αν είναι δομημένη, ας πούμε, σε ένα επίπεδο και όλοι μιλάνε με όλους και όλοι έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες κτλ, στο τέλος κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση ή κάποιος πρέπει να εκτελέσει την απόφαση που πήραν όλοι. Και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για πολιτική, πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε μπροστά τους υπόλοιπους. Γιατί έχουν πιο ανοιχτούς ορίζοντες, γιατί σκέφτονται καλύτερα, γιατί έχουν περισσότερα οράματα. Αλλά αυτοί δεν είναι ορίζονται, αυτοί αναδεικνύονται τελικά. Τέλος πάντων, πάλι με βάλατε σε πολιτική συζήτηση. Πάρτε ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε.
Back in the bedroom, no backbone.
Αυτή ήταν η Lemonheads στο No Backbone και αυτό ένα κομμάτι από το Podsafe Music Network στη διεύθυνση music.podshow.com. Εντάξει, αυτό που είπα πριν ότι πάλι με βάλατε σε συζητήσεις για πολιτικά, έχετε καταλάβει ότι γουστάρω τρελά, οπότε στέλνετε. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω πριν στον Νίκο. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι για το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα είναι ότι όπως είναι η δομή της εκπομπής που ο καθένας στέλνει ό,τι θέλει, από τα διάφορα που λέω φαίνεται ότι πολλούς σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα και άνοιξε η συζήτηση. Αλλιώς θα μπορούσε να έχει ανοίξει συζήτηση για το αν το Yahoo είναι καλύτερο search engine από το Google ή όχι. Τώρα, τι άλλο. Ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Είδα με αφορμή κάποιες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν, οι οποίες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο να αναδημοσιεύουν άρθρα από blogs. Είδα ότι κάποιοι θύμωσαν και καλά έκαναν. Συγγνώμη. Διότι δημοσιεύτηκαν τα άρθρα τους χωρίς να τους έχουν ρωτήσει και έφτασαν μέχρι και στο να κλείσουν νομίζω τα blog τους. Εγώ θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή. Καταρχήν, προφανώς και συμφωνώ ότι για να αναδημοσιεύσει κάποιος το άρθρο το οποίο έχεις γράψει, προφανώς και θα έπρεπε να σε έχει ειδοποιήσει. Εκτός και αν έχεις κάποιο license το οποίο λέει ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Υπάρχει ένα παιχνίδι που ίσως τα μεγάλα μέσα δεν το έχουν αντιληφθεί. Υπάρχει ένα παιχνίδι φήμης που παίζεται και στα social media, στα blogs και στα podcasts. Η φήμη είναι ίσως το κύριο νόμισμα. Η φήμη μετριέται με διάφορα πράγματα. Πόσοι κάνουν link στο blog σου και διάφορα τέτοια τεχνικά, αλλά τελικά η φήμη είναι η φήμη. Πόσοι σε ξέρουν, πόσοι σε επισκέπτονται, πόσους επηρεάζουν αυτά που γράφεις. Θα έλεγα, αν δεν θεωρείτε ότι πραγματικά με το να δημοσιεύετε ένα άρθρο σας σε κάποιο έντυπο μεγάλης κυκλοφορίας ότι δεν έχετε κάποια οικονομική ζημιά, γιατί μπορώ να καταλάβω κάποιος που θα έλεγε ότι κοίταξε, εμένα αυτή είναι η δουλειά μου και αυτά τα άρθρα είχα σκοπό να τα εκδώσω. Αλλά αν δεν θεωρείτε ότι πραγματικά παθαίνετε κάποια οικονομική ζημιά και εφόσον αναφέρετε η διεύθυνση του blog σας, θα έλεγα να τους αφήσετε να τα αναδημοσιεύουν. Ναι, όντως, για λίγο καιρό θα αισθάνονται ότι κοροϊδεύουν, γιατί ουσιαστικά γεμίζουν σελίδες που αλλιώς για να τις γεμίσουν θα έπρεπε να πληρώνουν κάποιους αρθρογράφους, έστω και πολύ φτηνά, γιατί πολύ φτηνά πληρώνουν οι περισσότεροι. Τις γεμίζουν αυτές τις σελίδες τζάμπα, αλλά δίνοντας μαζί, παρουσιάζοντας το link και τη διεύθυνση του blog σας και το όνομα του blog σας, σας ενισχύουν πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι φήμης, σε αυτή την οικονομία φήμης, η οποία νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μεταφράζεται και σε άλλα πράγματα για όποιους ενδιαφέρονται. Θα αρχίσει να μεταφράζεται στη δυνατότητα ίσως να βγάλουν λεφτά από διαφημίσεις και τα λοιπά. Και μια και το είχα ξεχάσει τελείως. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έγινε στην ελληνική μπλογκόσφαιρα είναι ότι ο Στέφανος που έχει το pestaola.gr ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα θα δουλεύει ως full-time blogger για τον εαυτό του. Δηλαδή θα δίνει την καθημερινή του δουλειά στο να συντηρεί το blog του. Και ελπίζει ότι ίσως αν όχι από αύριο, αλλά σιγά σιγά, ότι αυτή η δραστηριότητα θα μπορεί να το αποφέρει αρκετά λεφτά ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει κάπου αλλού. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό σαν πείραμα. Είναι αρκετά δύσκολο το να πετύχει ο Στέφανος, αλλά όχι αδύνατο κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια πλέον στην ελληνική μπλογκόσφαιρα να γίνει κάτι τέτοιο. Και προφανώς αν πετύχει θα είναι κάτι πολύ καλό για όλους μας, αφού θα έχει αποδείξει ότι μπορεί κάποιος να ασχοληθεί πολύ με το blog του να ζήσει από αυτό. Υπάρχουν βέβαια αυτοί που λένε ότι αν πληρώνεσαι για κάτι αυτό αυτόματα γίνεται βρώμικο. Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι αντίθετα είναι πολύ όμορφο να βρίσκεις να σε πληρώνουν για αυτό που είναι το χόμπι σου, γιατί τότε κάνεις πραγματικά κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις προφανώς καλά, αφού το κάνεις επειδή σου αρέσει, και παράλληλα ζεις μέσα από αυτό. Αυτά λοιπόν, περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας. Προτιμήστε να είναι με μορφή ηχητικών comment είτε τηλεφωνώντας το 213-0022-810 είτε στέλνοντας, ηχογραφώντας το σχόλιο και στέλνοντας το με email στο radio@papakivripan.net. Αλλά τέλος πάντων, με οποιαδήποτε μορφή μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας. Για μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας χαιρετώ και καλή εβδομάδα.